Tā mīļie, pagājušajā reizē mums bija tāda ievad stunda, no kuras es gribētu dažas lietas tomēr arī šodien izcelt, kas man liekas ļoti svarīgas, jo par tām neko nevar izlasīt un iespējams ar nekur tā īsti nevar dzirdēt. Proti par to, ka Jāņa evaņģēlijas, Nu, viņš tika uzrakstīts, to jau mēs zinām, tas mērķis, lai tie, kas lasa, nāk pie ticības uz Kristu un viņa vārdā iegūt mūžīgo dzīvību, bet ka šis evaņģēlijs saņēma sākotnēji ļoti lielu pretestību un domājams tieši Jeruzālēmē, tai vietā, kur tas viss notika. Jāņa evaņģēlija aprakstītās lietas notika. Un tad Jānim vajadzēja rakstīt pavadvēstules. Kur viņš atgādina, nu, tai draudzē, kurai viņi rakst, viņš rakst, un es esmu pārliecināts, tā Jeruzālēmas draudz, dzīvodams Efezā, viņš saka, ko esam dzirdējuši no sākuma. Tur tas vārds sākums, mēs par to runāsim. Ko mūsu auss dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši un var teikt, skatījuši, jeb vērojuši. Par dzīvības vārdu. To mēs jums pasludinām. Dzīvība ir atklājusies, viņš runā par šo augšām celšanās notikumu. Un tālāk viņš brīdina no dažādām maldu mācībām, kas ir šie Kristus iemiesošanās noliedzējušie antikristi. Un ir tā zīmīga, ka šo apustuļu evaņģēliju uzrakstīto kaut kur varēja nepieņemt. Cik vēlns savā ziņā ir viltīgs un izdomas pilns, ka viņš nevis tādā tiešā noliegumā iet pret apustuļu vēsti, bet vienmēr tā kā piedāvādams kaut ko garīgāku, kaut ko dziļāku, kaut ko īpašāku, it kā tādu ceļu tālāk nekā nu, apustuļu rāda, lai ļaudis vestu prom no Kristus. Un Jānis ar degošu sirdi ir uzrakstījis gan evaņģēliju, gan arī tad šīs vēstules, kuras tā kā viņš pēc tam raksta, lai taču ļaudis saprot, cik nozīmīgs ir tās lietas, ko viņš saņēmuši no apustuļiem. Kur viņš ir arī tālāk pirmajā vēstulē rakstījis, ja jūsos paliek tas, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliekat tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis mūžīgā dzīvība. Un tālāk, to es jums rakstu pret tiem, kas jūs pieviļ. Cik svarīgi ir šo vārdu, kas sākumā ir nācis no mūsu kunga, un tālāk ir apustuļu sudināts, lai arī viņš ir visā savā nabadzībā. Nu, cik kurš varēja atcerēties, cik pēc tam svētais gars atgādināja, no visas tās lielās bagātības mēs jau saprotam, ka tas ir tikai tāds mazumiņš. No tā, ko apustuļi ir dzirdējuši, redzējuši, savām rokām aptaustījuši, kā Jānis to rakst. Bet šim mazumiņam ir tāds spēks, ja viņš mūsos paliek, viņš izdara to, par ko Dievs to ir sūtījis. Nu, Jāņa evaņģēlijas sākums ir savā ziņā bijis noslēpums un intriga. Nu, tā mēģinājuši ir ļaudis piemērot, un padaļai to arī var darīt tā. Kādas literatūras zinātnes metodes arī pie evaņģēlija tekstiem. Nu tā kā, ievads, iztirzājums, nobeigums, nu kaut kā tā, ja, un tad prologs, un tad epilogs tur ir, un viņi atrod visu tās lietas atpazīst, nu kaut kas jau tur tā ir. Bet Jāņa šis evaņģēlija iesākums ir tik neparasts, ka viņi tur apjūk un sadalās savos viedokļos tik daudzveidīgos un tik pretrunīgos un uzdod tik daudz jautājumus, kur paši nevar ne, pusi uz, ne uz pusi no tiem atbildēt. Bet man liekas, ka tā atbilde šai ziņā ir diezgan vienkārša, mēs mazliet vēlāk par to parunāsim. Nu jā, ir diezgan svarīgi pievērst uzmanību tam, kā evaņģēlija iesākas. Un ja mēs salīdzinām šeit, evaņģēlijas, viņi katrs iesākas nu, mazliet citādi. Matejs iesāka ar radurakstiem. Un tad uzreiz iesāk ar tiem nu, diezgan skarbajiem notikumiem, kas pavada Jēzus dzimšanu un kas ir pirms viņa dzimšanas. Tur ir tas, nu varētu teikt, tāds stāsts nav tik vienkārši, viņš ir ar tādu lielu, var redzēt tādu pasaules pretestību, cilvēku prāta pretestību, un viņš meistarīgi to visu arī iesāk, ka nu, kā ja mēs tagad tā izlasīsim jaunajā tulkojumā, tātad uzreiz pēc šī ievada, kas ir raduraksti, līdz Kristum. Viņš uzreiz saka, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēma uz bērnu no svētā gara. Un viņas vīrs Jāzeps būdams taisnis un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tā slepu šķirties. Nu, tā jaunajā tulkojumā. Nu, tā tad varētu teikt tā, iesāk ar tiem notikumiem, kas ir šī priekšvēstura, šī garā vēstura, šie ciltsraksti, kur tiek tā kā sapulcināti visi viņa senči un īpaši izcelti lielie grēcinieki, kā mēs to runājam pie Mateja evaņģēlija, pieminētas tādas lietas, ko varēja nepieminēt, un Matejs arī tālāk tā iet, nu, Viņš jau varēja nestāstīt, cik nērtā situācija bija nonākusi Marija. Un kāds tas, cik nepatīkams tas bija pārpratums. Nu, kas bijis, tas bijis. Nu, cik gadi pagājuši varēja taču to atstāt mierā, ka mēs to nemaz nebūtu neko par to dzirdējuši. Bet viņš iesāk ar šo ļoti pretrunīgo Dieva dēlu ienākšanu pasaulē. Kur jau viņa pati ienākš un pravietojumu piepildīšanās, viņa nav tik vienkārša lieta, kur varētu teikt, o, piepildījās pravietojums, visi aplaudē, cik brīnišķīgi, cik skaisti. Nē. Ja nebūtu bijis šī pravietojuma, varbūt arī Matejs nebūtu par to runājis. Bet tā, kā Viņa mērķis bija apstiprināt, ka šis Jēzus no Nāceretes ir senapsolītais Mesija Kristus. Un ka visi taču zina, kā par viņu pravietots jaunav taps grūti un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu taps saukt Imanuēls. Bet, kad tas notika, mēs redzam, tā lieta bija ļoti, ļoti sarežģīta. Bet, nu, tā tad Mēs varētu teikt, Matejs iesāk evaņģēliju ar to lielo pestīšanas vēstures, nu tādu pieteikumu caur radurakstiem, kur ir ietverti visi grēcinieki, kur ir pieminēts zinātājiem gan tas, ka tur ir tur ar... kā jūdam, kas tur bija ar Tamāru, ar viņa vedeklu, kas tur bija Dāvidam ar hetiešu ūrijas sievu, un ka tur, un ka tā viss līnija ir gājusi, un tur tas tā apgrēcības lieta, vai tāda, kur cilvēki varētu teikt, nu te nu nekas labs nevar būt, ka tas tā ir gājis. Bet tieši tā Dievs ir darījis. Lai pieradinātu ļaudis, ka viņa dēls, pestītājs, ir grēcinieku pestītājs. Ja būtu bijis citādi, ka viņš būtu svēto pestītājs, tur tad būtu droši vien citādi akcenti salikti. Tad droši vien kaut kas būtu runāts par to, kāda ir bijusi šo ļaužu tikumu iepriekš. Nu, un tad tātad pēc šī ievada ir nu, notikumi, kas ir pirms Jēzus dzimšanas, tad tālāk ir dzimšanas notikumi, un tā iesāks evaņģēlī. Nu, Lūkas evaņģēlīs iesāks līdzīgi, tikai vēl agrāk. Tur ir šis Jāņa kristītāja dzimšanas pieteikums, šis Cahārijas Elizabetes stāsts, tie notikumi, kurus Lūka liek vēl pirms paša Jēzus no tiem notikumu aprakstiem. Redziet, un te ir tāda zīmīga lieta, kas padara Lūkas evaņģēliju nu, savā ziņā radniecīgu Jāņa evaņģēlija. Tur arī sākumā ir Jānis Kristītājs. Ļoti nozīmīgs. Tāpēc tam Lūkas evaņģēlija eņģēlis, tur tā kunga eņģēlis, tiek sūtīts pie jaunos Mārijas, tur Nāceretē, kas tur bija sadarināt, un ar viss tas stāsts, un būtībā saliekot kopā Mateju un Lūku, mēs varam saprast tā notikuma apveidus ļoti skaidri. Bet iesāks tā ar notikumiem, kas bija pirms Jēzus dzimšanas, Matejs vēl tālāk, tur viņš uz tiem radurakstiem iesāk. Nu, Lūka to piemin vēlāk trešajā nodaļā, pēc Jēzus kalpošanas sākuma. Drusku citādāk, bet viņam arī šie raduraksti. Nu, Marks, varētu teikt aculiecinieka, jeb apustuļu Pētera evaņģēlijas. Iesāk ar to brīdi, kad Pēters tajā, kur viņš nav neko nepētījis, ne uz citiem atsaucies, kas redzējuši, dzirdējuši vai ko, kā Lūka vai Matejs, bet kur viņš pats tur pie Jāņa Jordānā nu, sastapās ar Jēzu, viņš gan neaprak šo notikumu, bet nu, tas viss tas Marka evaņģēlijs iesaka tā Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijas sākums. Kā pravietis Jesaja rakstīs, redzē sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu. Saucēja balsts tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Tā Jānis bija tuksnesī un kristī. Atkal Jānis kristītājs. Nu, šeit mēs redzam vēl tuvāku radniecību. Marka evaņģēlijā ar Jāņa evaņģēliju, varbūt pat nekā Lūkas evaņģēlijam. Savā ziņā es gribētu sacīt, ka nu, kā Pēters ar Jāni jau bija tie, kas pēc tam visu laiku kopā gāja. Kas bija tas, kas viņus pie Jēzus pieveda? Tā bija kāda balss, kas viņiem skanēja ausīs. Jāņa kristītāja balss. Tāpēc viņi iesāka ar Jāni kristītāju un viņa vēsti. Ar ko iesākās viņu sakošanu Jēzum? Kas bija tas, kas viņus tur noveda? Jāņa kristītāja balss. Nu, Jānis iesāk, protams, īpaši. Jānis iesāk ar to, kas ir pašā sākumā. Iesākumā Dievs. Mēs lasām Bībeles pašā sākumā. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Iesākumā. Un Jānis arī iesāk iesākumā. Bet tūlīt, pēc tam, kur nu, mēs runāsim par to, ka tas ir tā kā tāds garīgs radīšanas stāsts skaidrojums, kas parāda arī Dieva dēla līdzdaļu šajā notikumā, radīšanas notikumā un vēlāk arī pestīšanas notikumā. Atvainojieties. Varētu sacīt, ka tai savā ievadā evaņģēlija, jo ir svarīgi, ar ko sākt. Jānis saliek kopā, ja tā varētu teikt, divus sākumus, kas savā ziņā mums kaut ko ļoti būtiski pasaka par Jāņa izpratni par Kristu, par viņa kalpošanu, par evaņģēliju. Un tas viens sākums ir Dievs radīja pasauli. Savu dēlu, savu dievišķo vārdu. Bet Dievs rada jaunu pasauli un atpestī kritušo pasauli. Savu šo pašu dēlu, savu šo pašu dievišķo vārdu, miesā nākušo. Un šie divi sākumi, viņi labi sadar kopā. Gan tas, ka Dievs ir pasaules radītājs, gan tas, ka viņš ir pasaules pestītājs. Un šo droši vien izpratni Jānim ir lielā mērā šai izpratnē pamats licis ir Jānis Kristītājs. Es esmu daudz lasījis par Jāņa evaņģēliju un dažādas pētījumus un teologu spriedumus un domas un viedoklis par Jāņa evaņģēliju prologu, ja tā varētu sacīt. To tā kādreiz sauc prologs. Un tad sāk tā kā mēģināt noteikt, kur tad tas prologs beidzas un kur tad iesāks tas vēstījums. Un te nu vairs nav tik viegli. Nu, klasiski ir, protams, tā, kā jūs redzat šeit mūsu jaunajā tulkojumā, no 1. Līdz 18. Pantam ir prologs un tālāk Jāņa Kristītāja liecība, 19. Pants. Bet pagaidiet, Jāņa Kristītāja liecība jau ir no 6. Panta. Sastais pants jau ir Jāņa Kristītāja liecība. Bet mēs nevaram pirms sastā panta tā kā, nu, ielikt kaut kādu virsrakstu un tā īpaši. Tad mēs sākam jau saskaldīt tur to visu tekstu. Nu, tāpēc tad parasti no 19. Panta iesāks, jo tu rakstīsi, un šī ir Jāņa liecība. Kad jūdi no Jeruzālēm sūtīja pie viņa. Bet pagaidiet, 6. Pantā iesāks, 7. Nāca cilvēks Dievu sūtīts vārdā Jānis, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai viss ar viņu ticētu. Nu, tas būtu tāds vispārējais apraksts. 15. Pantā Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un dēmsies, un šī ir Jāņa liecība. Mēs esam viena Jāņa liecība, otra Jāņa liecība. Nu, varbūt tas pirmais ir tāds ievads un apraks par to, ko Jānis ir sacījis. Bet pēc tam nāk liecība vienai ļaužu grupai, liecība otrai ļaužu grupai. Un mēs nevaram to noraut nost kā prologu. Vēstījums ir iesācies. Nu, ko tik ļaudis nav domājuši, es tikai, nu, lai jūs saprast, cik vienkāršas lietas var kļūt sarežģītas, kad pie tām ķeras gudri ļaudis. Viņi teikuši, tas ir tik augsts lidojums kaut kas, kur... Nu, to Jānis varbūt pats nemaz nav tā kā sacerējis, ka viņš kaut kur ir kaut ko tik skaistu dzirdējis, tad viņš ir gribējis ar Jānu, tur to Jānu Kristītāju iedabūt iekšā un tad tur kaut kā tā. No kurienes jūs to ņēmāt? No kurienes vispār varēja būt tik augsti vārdi par Dievu, par dievišķo vārdu, jeb logos, caur kuru viss ir radīts? Kur viņi ir tādas idejas ņēmuši? No kaut kur tur pie senajiem grieķiem bija Heraklīts, kas runāja par logosu. Viņš gan kaut ko citu runāja, bet nu pat tā ideja, droši vien Jānis varbūt tur ir paķēris to antīko ideju. Stoiķi runāja par logosu, par Heraklīts runāja, ka šis logos ir kaut kāds princips, kas ir iekšā visā radībā un tā tālāk, tā tālāk. Varbūt, ka tas ir iedvesmojis Jāni. Jānis neko no tā nezināja. Paldies Dievam, jo ja viņš to būtu ņēmis nopietni, viņam noteikti būtu sajaukta galva un visa Jāņa Kristītāja liecība būtu vienkārši kaut kur pagaisusi. Visu šo cilvēciskās gudrības vārdu spiediena rezultātā. Tad vēl kā domā, varbūt tur ir kaut kas no kādiem savulaik platoniķiem. Tas priekšstats, ka Jānim noteikti vajadzēja no kāda smelties to visu. Viņš ir smēlies no Jāņa Kristītāja. No tā vīra, kas bija Dieva gara pilns, kas bija Jēzum sagatavot ceļu, sūtīts Dieva dēlam sagatavot ceļu. Un te jau nav nekas tāds, par ko vispār būtu runājuši vai Heraklīts, vai Stoiķi, vai Platoniķi savās filozofijās, bet šeit ir tas pats, ko mēs jau caur visiem rakstiem pazīstam, ka Dievs ar savu vārdu ir radījis. Kā šo Dieva radīšanu, ka Dievs ar šo pasaules radīšanu iesākas stāsts par mums, par Dieva radījumiem. Dieva radību. Un kā mēs esam iesaistīti šajā Dieva radīšanas un pestīšanas notikumā, tas ir tas pats Dievs. Viņš mūs mīlēdams ir radījis, mīlēdams viņš mūs glābj. Un tas ir izteikts tādos vārdos, kas jau iepriekš jau Bībelē jau ir. Ar Dievu vārdu ir radītas debesis un zeme ir viņa roku darbs. Un daudzas, daudzas citas vietas, kur par to ir runāts, ka ar viņa mutes dvašu viss izplatījums. Tas nācis no Dieva, no Dieva paša. Droši vien Jānis Kristītājs ļoti dziļi par to mācīja savus mācekļus. Jo tad, kad mācekļi vēlāk mēs lasīsim, bijuši kopā ar Jēzu un klausījušies, ko viņš saka, viņš atgriež saka, un saka citiem, mēs esam atraduši to, par ko vēstīja Mozus un pravieši, Jēzu Kristu, Jēzu no Nāceretes. Tā viņa saka Natanēlā, un Natanēlā saka, vai tā no Nācaretes var kas labs nākt, vai kā? Bet viņi uzreiz, tas sasaistījās kopā ar to vēsti, kas bija Mozus vēsts, praviešu vēsts, bet no kurienes viņi bija šo dievišķo mācību smēlušies? No Jāņa Kristītāja.
Jānis Kristītājs no Bībeles?
Mēs te, Jānis, evaņģēlists, to piemin. Noteikti, vecai derībai tur ir ļoti liela nozīme. Jo tie cilvēki bija vārda pilni, ja? Tas vārds viņiem bija zināms, tas vārds viņos dzīvoja bez šaubām. Bet ne tikai. Jo tur ir vajadzīga īpaša Dieva apgaismība, jo to taču nevari pat Dieva vārdu zinādams, pats ar savu cilvēcisko gudrību viņu salikt tā kopā, lai tā būtu īsta teoloģija un paties vārda skaidrojums. Tu to nevari. Tev vajag svētā gara apgaismību, tev vajag Dieva palīdzību, tev vajag Dieva vadību visā tajā, kas ļauj to saskatīt, ieraudzīt un kopā izteikt. Citādi tas nenotiek. Tas ir tikai Dieva darbs. Un tāpēc visur tur, kur Jānis iesākdams evaņģēliju runā par šo radīšanas pašu sākumu, viņam cauri laužas viņa pirmā meistara sacītais, viņa balss. Cik Jānis vispār aizrautīgi par to, kā mēs varam teikt, ekspresīvi vai kā, ja izteiksmīgi un ārkārtīgi emocionāli par to runā. Nu, mēs jau pie pirmās vēstules, mēs jau tur runājam pie tā iesākuma, tur ir tā kā tāds prologs, kas no iesākuma bija, ko savām acīm esam redzējuši un vērojuši, ko savām ausīm esam dzirdējuši, ko mūsu pirksti aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un pilnīgi tā kā viņš, tai brīdī, kad viņš to mīd, viņam ir atmiņā, kā viņš ir augšām celto kungu, kur dzīvība ir gaismā nākus, kā viņš viņam pieskāries ir. Un kā dzīvības traumas uz viņu plūdušas. Tāpat arī šeit, runādams par radīšanas notikumiem, par brīnišķīgām lietām, par Dieva noslēpumiem, viņam laužas sauri tā balss, no kā viņš to ir dzirdējis, Jāņa Kristītāja. 15. Pantā tas īpašs, kam mums tulkojums tā kā Jānis liecina par viņu saugdams. Mēs mēģinājām to... cik varējām tā kā pietuvoties tam tagadnes laikam, ka Jānis vēl aizvien turpina saukt tā, Jānis par to izsakās, ka Kristītājs vēl ir kā viņam, un to gan ir cilvēki saklausījuši ļoti pareizi tie, kas ir iedziļinājušies tekstā, ka it kā viņam vēl ausīs skan džingst tas Jāņa sauciens. Ka tai brīdī, kad viņš runā par šīm lietām, izlauž sauri tā balss, kas viņam to ir atklājusi. Jāņa Kristītāja balss. Un vispār mana pārliecība, mana skatījums, kas ir gadiem izveidojies, jo, jāteic tā Jāņa evaņģēlī, es... Domāju, ka es pazīstu labāk kā citus evaņģēlijas. Un varbūt arī par šiem gadiem man jau jāteic drīkst būt savas domas īpašās par viņu. Kas neatbilst grāmatu domām un teologu spriedumiem, ko var izlasīt kādās grāmatās. Mana pārliecība ir tāda, ka visa šī te lieta, ar ko evaņģēlijas iesākas, kur no šī pieteikuma pāriet uz notikumiem, ir Jāņa Kristītāja iedvesta. Dieva gara iedvesta, bet vispirms Jānim Kristītājam un tad savu Jāni Kristītāju. Viņš ir devis to pamatu. Un šeit ir visu laiku runa par Jāni, par viņu liecību. Viņš ļāva saprast to, kas ir šis dievišķais vārds, kā viņš ir nācis miesā. Un cik Jānis ārkārtīgi augst par viņu izsakās un viennozīmīgi un pilnīgi neapšaubāmi par viņu kā par dievišķo pestītāju. Un šeit ir liecības, ko viņš mācīja mācekļiem, tad mācīja tiem, kas bija nākuši pie viņa kristīties, un pēc tam viņš saka arī tiem, kas saka tai izmeklēšanas komisijai, kas no Jeruzālēmas bija sūtīta, lai tad šo Jāņa Kristītāja mācību kaut kā novērtēt, un ja viņa parāda kādas radikālas bīstamības pazīmes, lai viņu varētu arī apcietināt un aizvest uz Jeruzālēmu. Mēs par to runāsim. Tātad viss šī ievada daļa, un nav tur tāda prologa. Manā saprašanā tur nav nekāda prologa. Kaut gan visās grāmatās raksts, tur ir prologs. Jānis iesāk ar šo kristītāju vēsti, un, jo tur nav tādas prologa pazīmes tā īsti līdz galam. Tur ir vairākas Jāņa liecības. Un ļaudz domās, kāpēc tur Jānim, evaņģēlistam vajadzēja tai skaistajā garīgajā mācībā, tur vēl Jāni kristītā iepīt, par kur taču mēs zinām, ka viņš bija skarps vīrs, kas saka, tur cirvis kokiem pie saknes jau pieliks, katrs koks, kas tur nenes labus augļus, tas tiek nocirs ugunī iemests, un jūs čūsku dzimums, kas jums man... Nu, kur tad tāds vīrs varēja tik augstas lietas runāt? Bet tieši viņš arī tās runāja. Nu, te mēs redzam kaut ko par Jāni Kristītā īpašu. Nevarēja tik viegli tie mācekļi atstāt šādu balsi un sekot kādam citam. To mēs redzam arī, to grūtību. Ja viņš būtu tikai tas bauslības veser vicinātājs, kas sadragā klintis, nu tad droši vien viņi būtu bijuši priecīgi no tā vesera apakša izlīst ātrāk žēlastības pie žēlastības traumēm tverties. Bet Jānis nebija tikai bauslības vesera vicinātājs. Izcilākais no sievām dzimušais. Un es gribu šeit, šajā ievadā ar to, ko es saku, atdot Jānim to godu, kas viņam pienākas, cik es to spēju un varu. Jānim Kristītājam. Nu tā. Tas būtu tāds mans ievads pie tā. Pirms mēs ejam pie teksta. Jā, cilvēks ir mulsinājuši tie vārdi, ko Jānis lieto evaņģēlists Jānis. Un te vēl mazliet vēl kādas ievada lietas, kas jau būs tādas mierīgākas un formālākas. Kā teicis... Luters, Jāņa evaņģēlijs ir padarīts par ļoti sarežģītu un grūtu, gan arī prātām neapjaušam, bet tas tā nav. Viņš jāsprot ļoti vienkārši. Un viņš ir saprotams arī pavisam vienkāršiem nemācītiem ļaudīm. Tikai jāsaprot ir tas, ka ar visvienkāršākajiem vārdiem Jānis ir izteicis viss dziļākās lietas, visaugstākās lietas. Un visi šie vārdi, kur Jāņa evaņģēlijā mēs skatāmies, un tas varbūt viņi sasaist ar tādu vecās derības valodu, ka to vārdi, tie vārdi, kurus Jānis lieto, viņi ir ļoti nedaudzi. Nu... Viņi tiešām ir ļoti nedaudzi, salīdzinot ar citiem evaņģēliem, kur tā valodas bagātība ir lielāka. Vecajā derībā, nu, vispār to vārdu nemaz nav tik daudz. Droši vien, nu, ja mēs tā skatāmies, Enzelīna Mīlenbach vārdnīcā ir 110 tūkstoši latviešu valodas vārdi. Bet vecajā derībā ir varbūt kādi 2,5 tūkstoši vārdu, ar kuriem viss ir izteikts. Un līdzīgi ir tāpat pie Jāņa. Lai izteiktu augstas lietas, nevienmēr vajag izgudrot augstus vārdus. Tie paši vārdi, kas mums ikdienā, ko mēs lietojam, dzīvība, gaisma, tumsa, vārds, viņos ir tāds dziļums, ka ar to var visu izteikt. Un svētais gars to tā māca un to tā dod, ka ar viņiem to var tā izteikt. Tāpēc tie vārdi ir tādi, nu, vienkārši, bet reizē izsaka tik dziļas lietas, ko tur mums gan ir, nu, tā nevienreiz vien jāpārlas, nevienreiz vien jāpārdomā. Bet tad viņi atveras, tie vārdi. Jo, nu, gaisma, kas nezin, kas ir gaisma? Tumsa. Kurš nezin, kas ir tums? Dzīvība, nu, kurš nezin, kas ir dzīvība? Nu, varbūt vienīgi zinātnieki nezin īsti, kas ir dzīvība. Bet, nu, mēs jau vienkārši ļaudz tai vienkāršā veidā zinām, jā. Jo dzīvības noslēpums, jo dziļāk iet tai vārdā, jo grūtāk ir. Ja? Jo grūtāk. Tāpat arī, jo vairāk mēs domājam par gaismu, jo arī nepaliek vieglāk. Bet cik daudz tur ir? Un tanī ziņā mēs varētu teikt tā, ka Jānis, un tas būtu vēl, kas būtu ļoti svarīgi arī pie ievada vēl tā pateikt, varbūt, nu, tur pamatā ir vecā derība ar savu ļoti daudz, ļoti dziļo vārda izpratni. Ļoti atbildīgo pieeju vārdam. Un Jānis šeit kādas lietas, tādas lieto un piemin, kā jau mēs to runājām, nu tādas Jēzus runas, kuras patiesībā, nu jūdi, vislabāk saprat mācītie. Nu, viss tās nians par apgraizīšanu. Vai, kā mēs te runāsim prologā, vārdu, nu, tāds lietojums, kur jūdiem ļoti patīk. Nu, tāds vārdu spēles. Nu, kānānieši dievs, Bālzebūb, paliek par Belcebūl, jeb mušķēni. Un, nu, tād, kur tād līdzīgi skanējumi starp vārdiem ar viņiem notiek spēle. Kur mēs vecajā derībā to nemaz nevaram, nu, tā daudz kur izlasīt, jo mēs to nevaram tā iztulkot, mums tā vārda spēle nav. Un Jānim tas tā parādās, tā kā, Viņš to ir pat pratis, ka grieķu valodā to ielikt. Jo domājams, ka evaņģēlijs rakstīts grieķiski, bet tas, tam pamatā ir nu, tomēr tā valodas vide, kurā Jānis ir, evaņģēlijs ir dzīvojis, tā ir šī ebreja valoda. Un viņi var just tur apakšā. Nu, lūk, tas būtu vēl tāda neliela niansīte. Labi, sāksim tagad lasīt tekstu. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Vispirms, pats vārds. Nu, tie, kas jau baznīcā ir ilgāk, tie zin, ka tur ir šis grieķu vārds logos. Jo, nu, vārdam grieķu valodā ir dažādi apzīmējumi. Nu, tur ir rēma, kas ir vairāk saistīta ar runu. Vai visi tie, nu, daudzie darbības vārdi, kas saistīti ar runāšanu, bet šis logos ir, nu, tā izvēlēts, ka šis, nu, jā, radošais Dieva vārds. Kas vēl šeit būtu pie šī panta piebilstums? Vārds bija pie Dieva. Diemžēl mēs nevaram to gramatiski korekti šo teikumu iztulkot. Jo grieķu proston teon ir nav gluži tā kā pie, tā kā blakus. Vai pie tā kā Nu, varētu teikt, tikai Dievā pašā. Jā. Nu, piemēram, pie mums kāds dzīvo. Tas nezinu, ka viņš kaut kur blakus dzīvo, tas nezinu, mūsu mājā, jā, varētu teikt. Tā kā, nu, tādā nozīmē Dievā. Ja? Bet tur ir pros, tas ir ļoti dinamisks vārds, kas norāda virzienu savā ziņā. Vērsts uz Dievu. Pastāvīgi ved pie Dieva. Pastāvīgi atgriežas pie Dieva. Un, protams, te mums ir ko domāt, kāpēc tieši šādu, nu, izteiksmi Jānis ir lietojis. Šādu, kas ir, kas nav statiska, ka, nu, tas vārds ir vai pie Dieva, vai Dievā, viņš arī tā varētu teikt, viņš lieto tā kā, ko mēs latviski varbūt neveikli, tas ir tā mēģināt, varētu atveidot. Ar, viņš bija tā kā, nu, virzienā uz Dievu. Bet, nu, jūs saprotat, ka tas, ka tas, nu, 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 tas nav vēl līdz galam arī atbilstoši, bet tas, es to tikai, lai jūs saprastu, kādu vārdu šeit lieto. Tātad, šeit mēs kaut ko jau redzam no tā, ka Jānis ir varējis izteikt kaut ko no tā, kas vēlāk jau tā kā vēl ar to, un vārds bija Dievs. Nu, tā kā izsaka par Dievu trīsvienības divām personām. Par to, ka dievišķajā būtībā ir divas personas. Ir Dievs, bet ir arī šis dievišķais vārds, kurš ir Dievs, kurš mums izsaka Dievu un ved pie Dievu, un par to ir ļoti daudz šajā sākuma daļā. Un pirmā lieta, ko es gribētu, tas jau ir savā ziņā, nu tāda mums labi zinā, un par to ir daudz runāts, cik vārds ir nozīmīgs. Ja mēs gribam kāda cilvēka būtību saprast. Mums kādreiz var likties, nu mums bija tāds emocionāls kontakts, nezinu, nu, mēs viens otru jutām. Pilnīgi sapratām, bez vārdiem. Ka iesāk runāt, izrādās, galīgi neko tu nesaprats. Senie cilvēki ēdāji domāja, ka viņi cilvēka būtību var pārņemt, apēdot viņu. Nu, kā tad vēl tu vari? Arī mūsdien cilvēki ēdāji tā domā. Nu, vēl tuvāk tā kā to uzņemt. Bet, kā mēs to runājam, un jūs dzirdējat pagājušajā svētdienā, Marija klausījās vārdus. Tā kunga vārdus. Un kungs runāja uz viņu. Bieži vien mūsdien dievībā teiks, piedzīvot savā vidū Kristu. Nu, Marija tik tū tur bija piedzīvot, viņa varēja viņam pie kājām, tur varbūt pie drēbu sterbeles turēties, rociņu turēt. Varbūt varēja viņu apkamt, bučot, es nezinu, nu, ko vēl ar viņu izdarīt. Piedzīvot viņa klātbūtni. Viņa klausījās vārdus. Un Jēzus teica, viņa ir labāko daļu izvēlējusies. Tā viņa netiks atņemta. To tuvumu, ko tu piedzīvo, kā, kungs, tu taču mūsu namos ēdi uz mūsu ielām, tu te runāji, mēs tādu tavu klātbūtni piedzīvojām, un ko tu tagad mūs nelaidīs debesu valstībā iekšā? Kā tur bija te? Šeit es nepazīstu. Maniem vārdiem jūsos nav vietas. Redziet, visu, jāteic, nu, kad, ja runā labā nozīmē, nu, ja jau ir tam vārdam slikt nozīmē, misticisms, piedzīvot klātbūtni, īpašas sajūtas, viss kaut ko tādu, Nu tad visu misticisms ir vārds. Un tālāk Jānis saka, kāpēc? Vārds, šis vārds ir Dievs pats. Viņš nāk no Dieva. Viņš izsaka Dievu, viņš ved pie Dieva, jo viņš ir vārds nevis Dievam blakus. Bet viņš ir vārds, kas, ar kuru Dievs pats sevi izsaka, un tas ir viņa vārds, un tas ir viņš pats. Nu jāteic, nav cita veida, kā kaut ko var cilvēkiem atklāt, iedot, lai ko viņi izfantazē iedomājas un sajūtu, vai ka viņiem pat galviņi sareipst un no tām izjūtām, kas viņiem ir, kas vēl vairāk var atklāt, kā vārds. Kad cilvēks ar cilvēku runā, viņam šis otrs atklājas. Un to, ko tas otrs viņam saka, to viņš arī atklāja. Ja tu sapratīsi vārdus, tad tu sapratīsi varbūt arī to, ko viņš maz vienotreiz negrib atklāt. Bet vārds, bet šeit ir runa par dievišķo vārdu. Un Dievs sevi atklāja. Viņš ir vārds, Dievs dēls. Un šis vārds atklāja Dievu un ved pie Dieva. Tas ir pats iesākums. Tāpēc Jānis par to grib runāt. Ko viņš redzēja Kristu, ko viņš dzirdēja, ko viņš rokām aptaustīja. Par dievišķo vārdu. Par dzīvības vārdu. Ko savām acīm redzēja skatīja. Nu, vēl kādu piebildīt. Kādreiz ļaudis nezinādam grieķu gramatiku. Un izlasīdām, kā ir teosēnho logos. Es saku, redziet, tur nav hoteos. Hoteos, ja būtu artikuls pie vārda Dievs, tad mēs varētu to tā kā pilnā nozīmē kā Dievu uzskatīt, ka viņš ir pilnā nozīmē. Bet tā kā tur nav artikuls, bet artikuls ir pie hologos, tad Jehovas liecinieki un mūsu liberāļi gribētu tulkot dievišķis. Tā kā, negluži dievs. Šie nemācītie ļaudis, lai gan daudz starp viņiem ir doktori, viņi nezin, ka grieķu valodā artikuls norāda uz teikumu priekšmetu. Un Dievs šeit veido izteicēju. Vārds bija Dievs. Un tas nepadara šo Dievu par kādu citu Dievu, vai mazāku Dievu, vai tikai kādu dievišķuma izpausmi. Bet tikai pasaka šī vārda, šī logos lielumu. Viņš ir patiesis Dievs. Kad šie ļaudis uzraksta garos spriedelējums par šo te, ka tur tomēr nav īstais Dievs domāts, viņiem vajadzētu atšķirt kādu vietu no vēstules korintiešiem, kur vēlns ir nosaucis par šīs pasaules Dievu. Kur šīs pasaules Dievs ir apstulbinājis viņu neticīgās sirdis. Un tur teikuma priekšmets ir Dievs vārds. Un tur, kur vēlns ir apzīmēts šai teikumā par Dievu, tur ir hoteos. Tad tam pēc izpratnes vajadzētu būt īstajam Dievam, kas droši vien viņa arī ticības dzīvē tā ir. Tā ir gramatika. Es tikai to piebilstu, tāpēc, ka ar to iznāk kādreiz sastapties, lasot kaut kādas teoloģijas apcerējumus, kur cilvēki nezin elementāras lietas. elementāras lietas. Bet, nu, piedodiet man, ka es izraku bedri tur, kur viņas nebija, jums nebija šādu domu, un man nevajadzēja uz to atbildēt. Bet, nu, tā, katram gadījumam, un varbūt tiem, kas klausās vai klausīsies, nu, tāds lietas var rasties, tāpēc jums tas viss bija jāpacieš. Par ko lūdzu man atvainot. Par šo atkāpīti. Nu, lūk. Ja sākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, viņš nāca no Dieva, viņš veda pie Dieva, un tas mums atgādina šo te vārda, jeb dievišķā vārda, jeb Dieva dēla darbība. Viņš ir tas, kas veda pie Tēva. Viņš ir tas, kas visu radību veda atpakaļ pie Tēva, kur viņi ir aizgājis cilvēku grēkā krišanas dēļ prom no Dieva. Visu radību. Viņš ir tas, kas nāk no Dieva, caur kur, kā tā tad, no atkal mēs varam teikt, viss ir radīts kā tālāk, un kurš arī visu atjauno ar Dievu vienībā. Tā tad, un vārds bija Dievs, un viņš bija iesākumā pie Dieva. Nu tā tad, Tad tur ir atkal lietots tas pats prostonte, un, ka viņš jau pašā iesākumā nu, bija Dieva atklāsme un veda pie Dieva. Nu, vārds iesākums, viņš, kā es teicu, Jānim ļoti svarīgs. Gan Jāņa vēstule pirmā iesākas, kas bija iesākumā, nu, tad par to mēs jums esam stāstījuši. Ja jūsos paliek tas, ko esat no iesākuma dzirdējuši, tad jūs paliekat tēvā un dēlā, un šeit arī šis iesākums. Lai ļaudi saprast, ka viņš, ka pirms tā, ko Jānis pasaka, nebija nekā cita. Varbūt, varbūt, ka tas arī palīdzēja tālaik ļaudīm, kas bija nu, nomaldījušies tur visādās savādās garīgās mācībās un praksēs, kur, nu, piemēram, gnostiķiem bija bezgalīgi attālināts Dievs, un tad šīs pasaules radīšana bija tikai, nu, tāda Dieva darbs, kurš jau neko nezināja par patieso Dievu, jo bezgalīgs skaits visādu emanāciju viņš šķīra no patiesā Dieva. Un, protams, ka Jānis arī pret tādiem tur cīnījās. Protams. Bet šeit viņš noliek ir iesākums, par kuru mēs nevaram daudz neko runāt, tikai zinām, ka bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Šeit mazliet pie tās izteiksmes formas vieglumā es gribētu teikt. Jo varētu teikt tā, ka, nu, kā ir vecajā tulkojumā, starp citu, trešā panta sākums?
Trešais ir tā, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir.
Caur viņu viss ir radies, jā. Tas ir...
Šeit ir tulkojumā ir interesantāk.
Nu?
Ja visas lietas ir darītas caur viņu, un bez viņa nekas nav darīts, kas ir darīts.
Jā, un te bija tas, ko es gribēju teikt, kur tas vieglums nav, tajā vecajā tulkojumā, jo te ir tā, ka nu, tas rāda tā kā kaut kādu tādu, nu, tādu, rāda tādu ainu, kā tāda ļoti sarežģīts, smags, protams, ļoti, ļoti augsts kvalificēts darbs. Un noteikti, ja mums kaut ko tādu uzdot izdarīt, mēs nevarētu, nu, tur, nu, 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 tas būtu nožēlojami, ja mēs kaut ko mēģinātu tur parodēt. Kaut gan mēs būtu svīduši 7, 10 vai 12 sviedrus. Kā piemēram, viens juvelieris uztaisīdams sudraba rozi ir dabūjis ritīgi svīst, bet dārzā viņi izaug tik brīnišķīgi un viegli. Un viņi ir īsti, viņi ir dzīva. Un tas sudrabas, tas skārdi, tas murčkulītis, viņš jau nu, netuvojas tam, kas tur ir. Nu, protams, no sudraba labāk nekā no krāsaina papīra, es piekrītu varbūt tā, jo materiālam arī savu, zinām, vērtību un stāsts, bet nu, šā vai tā. Un šeit ir tas tapis, viss ir radies. Tas skaistais, tas mēģinājums. Egenet, viss ir noticis, jā. Jā, tur var arī tā tulkot. Kad Dievs sacīja un tapa, vai tur nav skaists, vai tas nav skaists sacīts? Viņš sacīja un tapa. Viņš nosauc vārdā un tas radās. Cik skaisti tas viss radās ar kādu brīnišķīgu, priecīgu vieglumu. Kad mēs lasām tos radīšanas stāstus, kur sāla man tur tajā sakām vārdos, tur ir tā gudrība, kas kā viņa priecājas un līksmojas, kad Dievs līksmojas par savu visu radīto. Cik tas ir viegli, skaisti un dzīvi tapis, jo tas no dzīvā Dieva nācis ir. Cik šis vārds ir brīnišķīgs, caur kuru tas viss ir radies. Tu vismazākās lietiņas. Mums apreiptu galva, ja mums vajadzētu ieskatīties, cik bezgalīgi ir tā virtene no vismazākajām lietām līdz vislielākajām. Kur zinātnieki mēģina skatīties gan uz tām lielajām un aptvert zvaigznes un galaktikas un nezin ko tur vēl. Un tad apgriež to savu ķīķeru otrād un skatās tam vismazākajām. Nu, un var neapgriež otrād, uztais citādi ķīķeri. Ja? Un skatās uz tām vismazākajām. Ja? Un viņi nevar to izzināt. No tām no vismazākajām līdz vislielākajām ir bezgal daudz, kur tu atkal atveras un... Un, nu, tā teorētiski spriežot jau pilnīgi varētu būt, ka visi mūsu redzamais kosmoss ir tikai, nu, varbūt piliens uz kādas lapas. Teorētiski tas varētu būt. Nu, vai tas tā ir, es neesmu pārliecināts un pie šīs domas nepalieku. Bet, lai mazliet ilustrētu to, nu... To galvu reibinošo dziļumu, augstumu un lielumu, kas ir gan tajā pavisam vissīkākajās lietās, gan vislielākajās. Nu, varbūt tas tā tikai tād prāta vingrinājums tāds.
Es gribēju teikt, es agrāk nesaprotu vārds. Es domāju, kas pa vārds, ko viņš teica, bet tagad jūs sakat lūgus. Tas viss skaidrs.
Jā.
Jo vārds, piemēram, nu labi, mēs tur. Nu, es domāju, ja bez paskaidrošana, parastam vienkāršiem cilvēkiem, nu, jā. Nav skaidrs, kas viņš ir vārds. Vārds tas ir...
Nu, es tagad atkal apjuku no tā jūs sacītā. Jo, nu, ja mēs domājam tā, Dievs radīja visu ar vārdu un sacīdams. Dievs sacīja, jā? Dievs sacīja. Vai Dievs varēja visu radīt latviešu valodā runājums? Kāpēc ne?
Krievu valodā
arī... Un arī krievu valodā. Redziet, bet ne, nu, ja mēs skatīsimies, tagad, ja mums būtu vārdnīca, ja, un tāda ļoti nopietna vārdnīca, ja, tad, protams, kā vārdam ir dažādas nozīmes. Piemēram, vārdam vārds arī nozīme. Dažādas nozīmes. Nu, ja mēs pirmam teiktu kādā jubilējā jubilāram, nu, saki kādu vārdu. Ko mēs ar to gribam no viņa sagaidīt? Ka viņš atnāks pateikt, jā, nē, mēs gaidām no viņa runu gaidām, vai ne? Jā, krievodā slovu. Slovo o polkie o Igori. Nu, tas šī vesels mums tur ir biļina tur ir, jā, visā tajā, un vesels stāsts tur visā tajā ir. Tā kā būtībā jau, ja mēs tā paskatāmies, varbūt, nu jā, tajā, tur arī būs gan runa, gan atsevišķi vārds, gan stāsts, gan vēstījums, gan arī viss tas vārds ir, protams, ka tur ir tā logos nozīme, ka tur ir viss tas gan arī domāšanas, tur loģika un visas zinātnes, tur bioloģija, tur tas logos skan, un vai tur chronoloģija, nu viens kaut viņš ir ļoti produktīvs, tā neziņā, varbūt, nu, tas latviešu krievodā tā nav, ja? Bet būtībā tās nozīmes tā kā līdzīgas ir arī citās valodās vārdam vārds. Ja? Mēs tā lietojam, tie lietojumi ir līdzīgi. Varbūt nu, nepārklājas tie semantiskie lauki tik labi, ja? Bet tas jau izriet nu, no arī no tās valodas loģikas, jebkurā valodā. Ja? Tas tomēr izriet. Tā kā, protams, ka tas logos ir tāds ļoti ietilpīgs, ar ļoti plašu to lauku, maksimāli varbūt plašu. Un, nu, tāpēc viņš tā labi dēr tajā grieķu valodā.
Nu, ja es saprotu, šeit vārds logos, būtiski nebūtu vieta.
Bet tas ir tomēr sarunājums, tas ir tomēr norāda uz runu, uz vārdiem. Neapšaubā. Ka tas parāda vārda un dievu vārdu īpaši lielo nozīmi. Un te mēs lasām. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Un te tas vieglums drusku pazūd, nav radīts. Nav noticis bez viņa. Gegonen. Tas tā kā noticis. Bet tur ir vēl tāda maz interesanta niansīta. Nekas. Tur ir tā ļoti interesanti. Udehen. Pat nenieka. Pat vismazākā lietiņa. Nav radīt bez viņa. Nu tā tad. Šis dievišķais vārds ietver, nu mēs varētu teikt, visus vārdus un visu vārdu vārdus. Un visi vārdi ir šajā dieva dēlā, logosā. Visi vārdi. Ir noslēpumains tāds vēstījums, kur apostols Pāvils ir kādā īpašā atsaucis uz kādu īpašu pieredzi, kas viņam bijusi. Nu, tā kā viņš saka, neklājas jau lielīties, bet ja tur citi lielās, tad es tur tad ar kaut ko jums pastāstīšu. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm, vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es arī zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājamus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Otrā vēstule korintiešiem, 12. nodaļa. Nu, mūsdienu zinātnieki domā, jā, cilvēki izpratni ierobežo vārdi, jo cilvēks domā ar vārdiem. Lai varētu kaut ko izgudrot, kaut ko, nu, kā saka arī kādas jaunas tehnoloģijas vai ko, ir jāveido jauni vārdi. Ar kuriem tā saprast, apzīmēt un tā tālāk, un tas mums atver šo realitāti, kas mums ir apkārt. Citādi viņi ir anonīma, bezvārda realitāte, kura, kas saka, nekādā veidā nepakļaujas, nedz izpētē, nedz lietošanai. Vārds to atver. vārds ir gan robeža, gan pasaules arī cilvēka veidotājs savā ziņā. Vistiešākajā veidā, arī vistehniskākajā veidā. Bet ir vārdi, kur nav cilvēkam pielaides nemaz. Pāvils tur paradīzē dzirdēja vārdus, pie kuriem viņam nav pielaides. Tos vārdus, kas tur debesīs ir. Un līdz ar to debesu lietas kārto un veido. Un kad mēs būsim debesīs, varbūt mums būs pielaida pie tiem vārdiem. Tagad mēs tikai saprotam, ka ir vārdi, pie kuriem mums nav pielaides. Mēs nedrīkstam viņus izrunāt, viņi ir mums neizrunājami un aizslēgti. Bet logosā ir visi tie vārdi, kur nopūlās zinātnieki kādreiz ar sīkām subatomārām daļiņām, tur kā nu viņas tur nosaukt, un cik tad viņas tur ir pakāpēs, un kā viņas tur saukt, un kā viņas tur apzīmēt, un tā beigās viss samet vienā čupā, un pasaka, ka kaut kā nosauc, ja, kaut kā nosauc. Jo viņiem vēl ne tū nespīd kaut kā ar viņām tā, nu, darboties. Ja. Bet pat viss sīkākā no tām daļiņām, kur mums nevienam vēl nav prātā, nevienam zinātniekam, kur viņš varētu ieraudzīt, vai, nu tā ir tā viss sīkākā. Tas vēl ir tik tālu, bezgal tālu. Caur logos, tas tika radīts, vārdā saukts. Dievā ir viss šie vārdi, jo viņš ir, Dieva dēls ir dievišķais logos. Un Jānis to ļauj mums tā kā saprast. Pavisam vienkāršiem vārdiem teikdams. Viss ir tā kā radies, nācis esībā caur viņu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība. Un dzīvība bija cilvēku gaisma, ja es labāk tulkotu, es neatceros, kāpēc tagad ir šis tulkojums. Palic gaisma cilvēkiem. Nu jā, bet nu šis arī nav nepareizi, jā. Kā ir?
Cilvēku
gaisma. Jā. Nu, te varbūt vienīgais ir tas pārpratums, nu, cilvēku gaisma, ka tas tā kā, nu, pašiem cilvēkiem tā kā piemestu, tā kā viņiem būtu, tā kā, nu, tas var radīt mazliet tādu domu. Un tāpēc varbūt, nu, tas cilvēkiem, tas, kas nāk tad no Dieva, nu, tas man likās varbūt, ka tas būtu tā kā, varbūt pa kādu kriksīt labāk, varbūt arī nē.
Tur jau pavisam citi. Ja cilvēkiem, tas ir viena, a ja cilvēku gaisma, tas pavisam savādāk var skaidrot.
Jā, nu jā, nu jā, tas tāpēc, jā. Jā, tur varētu būt, jā. Un tas ir, nu tā, formāli tas ir pareizi iztulkots, bet, nu, man likās, ka varbūt tas otrs būtu tā kā precīzāks, tā kā pēc tā konteksta. Dzīvība. Un te nu mums ir, mēs varam sev uzsist uz plecs un priecāties, ka mums ir, mēs runājam latviski, mums latviešu valodā ir vārds dzīvība. Angļi no tā neko nesaprot. Life. Krieviem ir žizņi. A kad Kobzons zied Ja ļubļu tebe žizņi? Par ko viņš zied? Jā. Bet dzīve un dzīvība tomēr ir zinām atšķirība. Viņi, protams, var apzīmēt ar vienu vārdu, Arī angļi dziedās life is life, bet viņi nedziedās par dzīvību.
Jā.
Jā. Viņi dziedās par dzīvi, par to pašu, par ko Josifs. Jā. Par to pašu. Nu, lūk. Vai tas dod mums latviešiem labāk to saprast? Nu, lai Dievs dod, ka tas dod. Es teiktu tā. Bet kaut kādu tas, nu, tādu skaidrību mazliet vieš. Redziet, cik vārdiem ir liela nozīme, ja, ka arī no vienas valodas uz otru kaut ko tā viegli pārcel, un grieķiem ir. Viņiem ir zoē, viņiem ir bios, kā mēs sakām, biogrāfija. Dzīvības, dzīves apraksts. Ja? Nu, kaut kur ja tur tā dzīvības ir bioloģija, tas ir tā kā par dzīvām būtnēm, vai ne, tā kā būtu, ja? Tur tā arī tā bioloģiskā dzīvība tur līdz, tā kā, nu, tā kā viņa ir tur, ja? Tas tā kā varētu būt, tas bios ir tas life un arī žizņa, ja? Bet tur ir zoē. Un tur ir runa par pašu dzīvības būtību, kas pēc, ja, un tas ir termins, kas Jānim ir ārkārtīgi nozīmīgs. Dzīvība ir tikai mūžīga. Nekāda dzīvība, kas nav mūžīga, nav dzīvība, tā ir nāve. Tur var notikt dzīve. Viņa var būt ļoti dzīvīga, tā būtne. Bet šī dzīvība izsīks. Bet dzīvība ir tikai mūžīga. Tikai īsta patiesa dievišķa. Viņa nav būtnēs iekšā. Viņā. Dievišķā vārdā ir dzīvība. Tāpēc tik priecīgi radās viss, kas radās. Viņš ir dzīvības vārds. Tāpēc tik brīvi tas notik, tik skaisti. Bet tikko tas atraujas no viņa, tur vairs nav dzīvības. Dzīvība ir viņā. Viņā viņa bija, un viņā viņa ir. Redziet, šeit mums ir jāapstājas teikuma pusē. Viņā bija dzīvība, un dzīve bija cilvēka gaisma, jo to gaismu cilvēkiem ir cilvēku gaisma. Mēs ātri neizrunāsim. Jūs jau nojaušat. Tas neies tik ātri. Tā kā to mēs nākamreiz. Apstājamies pusvārdā, pusteikumā.
Bet es jau domāju, vēl ir tā vārds mūžība, viņa arī apzina, tas, kas nebeidzas no kur, nekāda mūžība,
jā.
Vīčnes.
Jā, ir.
Viņa arī apzina tādu pašu dzīvību. Vīčnes tas ir to, kas nekas nebeidzas.
Jā, bet ja mēs domājam par mūžību, jeb arī šajā gadījumā vīčnesti, viņi jau var pastāvēt arī tukšā telpā, bez dzīvības. Jo viņi ir tikai kā termins, ka kaut kas nebeidzas. Ja?
Viņš
tas
nebeidzas.
Jā, tas ir raksturlielums. Tas ir laika raksturlielums, bet dzīvība...
Jā, bet mēs par mūžību mēs parunāsim. Bet tas ir ļoti, es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti interesants lietas, par ko tā kā ko apcerēt. Es pat teiktu nevis, ko tā domāt, analizēt, bet ko apcerēt. Jā, tā ir, jo kaut kas tur ir, jo galu galā mēs jau nerunājam par nu, mūžību kaut kur ārpus, nu tā kā dzīvības, ja tā varētu teikt. Kaut kur daļēji tas tā tomēr ir. Protams, abstrakt mēs varam iedomāties, bet tā pa īstam, nu tā kā tur drusku kaut kam, arī tā mēs domājam. Jā, un laika reiz vairs nebūs. Un laika reiz vairs nebūs. Un iestāsies mūžība.
Mūžība nav laika.
Redziet, mēs jau ieskrējām. Jā. Nu te, viss, beidzam. Jā, jūs redzat, cik šeit ir daudz brīnišķīgas lietas, dziļas, skaistas, nu, jāteic tādas, ko gribētu saprast labāk. Vai varēsim tā līdz galam saprast? Nē. Bet vai varēsim saprast labāk? Vai kaut kā atbilstošāk par to domāt? Es ļoti ceru, ka jā. Nu tā. Vai vēl ir kādi jautājumi? Piebildes. Jā, jā, jā.
Iesākumā bija vārds, bet vārdsādarības sākas sākumā Dievs radīja. Tas ir tas pats vārds?
Tas ir tas pats vārds. Ne, nu, ir tā. Šis ir grieķu vārds, enarhēji, bet ebreju vīlē berišīt. Protams, kad tas, kad veco derību tulkoja grieķu valodā, tad tur bija enarhēji. Jā. Tā kā, nu, būtībā te ir tas pats vārds, jā, kāds ir lietots arī vecās derības grieķu tulkojumā. Un ja Jānis būtu rakstījis ebreju valodā, viņš būtu rakstījis berišīt. Un droši vien, ka viņš, tad, kad viņš to diktēja grieķiski, viņam, tas, protams, tas berešīt bija, nu, prātā sirdī un tā. Jā, tālu. Nu, jāteic tā, nu, visi mums modernā laikmetā zināmie Jāņi ir nākuši no ebreju valodas. Johanāns. Vai tas būtu Jānis vai Jans vai Žans vai Džons vai Ivans vai... Jāni paskaidro, tagad mūsdien ļaudz var nesprast, ja tu nepieliec to emoji zīmīt, ka tu joko, tad cilvēki var pārprast tevi. Jā, zin kā. Nu jā, tādajādi, nu vēl droši vien es uzreiz tagad nepateikšu, bet vēl kādi citi vārdi. Viņi ir... Jā, protams, ka droši vien antīkajā pasaulē mēs varam atrast līdzīgus kaut kādas, tur Janus bija tur, vai kas tur bija, jā, vai kas tur bija, kurš varbūt skan līdzīgi, bet tie vārdi, kas tiek doti, nu, cilvēkiem, reāliem cilvēkiem līdz pat mūsdienām, mūsu kultūrā, jā, viņi visi ir nākuši no ebreja Johanāna, kas ir tāds teofors, jeb dieva vārdu saturošs vārds, ko varētu iztulkot Jahve, jeb kungs apžēlojies. Jahve, jeb kungs apžēlojies. Ja. Nu, tas ir, tas ir bieži vien, nu, tajos ebreju valodā saīsinājums, jā, jā. Viņi var neliek visu tur Jahvē, jeb Jahvē, bet viņi saka, joh, un viņi saprot, ka tas jau ir, nu, tā kā dieva persona vārda, tā kā jau ietvērums, jā. Un anā ir... nu, tā kā apžēlojies, jā, kungs apžēlojies. Un Jēzus ir tas kungs glābi. Tā kā Jānis tā kā sauc, kungs apžēlojies glābi, un vārds Jēzus ir tā kā atbilda, tas kungs glābi. Skaist arī tanīdz viņam. Jā. Jā. Johanāns, jā.
Man viens jautājums, bet tas, laikam, kaut garāks būs, varbūt vienkārši piefiksēt. Nu, tad, kad bija runa par Jāņa Kristītāju, nu, kā teikšana, ka tie, kas teikuši, ka Jānis evaņģēlists nevarētu būt ietekmējies un tik dziļi saglabājies un it kā dziļi mācību un zināšanu saņēmis no Jāņa Kristītāja, kurš jau tāds vienkārši rupšs tāds it kā bijis. Mm-hmm. Nu, bet Lūks evaņģēlijas sākumā. Nu, viņš ir Cakarijas dēdā. Cakarija bija tempļa kalpotā.
Protams.
Tātad visdrīzāk, ka Jānis Kristītājs tāpatās kā Sauls bija uzaudzis pie kāda kājām sinagogā.
Bez šaubām.
Un Dievu vārdu, un visu, katru, jā. Visu to bija izgaist savu tādā. Jā, jā. Uz kā var bazēties tādā gadījumā, nu, kā sacīt, viedoklis, ka viņš jau, nu, tā, nu, kas tā no Jāņa Kristītāja ģērbās ādās un ēdas visiem. Nu,
jā, nu,
tas ir vienkārši, tā, vienkārši tā tāda speciāla ignorants tam pārējiem.
Man grūti pateikt, man liekas, ka cilvēki kādreiz savā, nu, mācītie ļaudis savā izglītībā sapinas. Jo viņi vienmēr mēģina kaut kā bez tāda īpaša pamata un, jāteic, argumentācijas apgalvot, ka kaut kas nevarēja vienkārši normālā veidā rasties, bet noteikti ir jābūt kaut kam no kaut kā tas būtu ietekmējies, vai kaut kā tā. Nu, tas pat nestrādā tādās... Jā. Un tad līdz ar to, tad viņiem rodas pavisam kroplaina par lietām, un viņi pārstāv viņu saprast. Nu, tā kaut kā.
Nu, tas piekrītu. Ir kādreiz cilvēkam tagad... Iekšē tāda pārliecība, nezinu no kā, neviens viņa nemāca, bet viņam ir tāda pārliecība. Un tad, kad viņš tālāk dzīvēs gaita, nu, man vismaz tā bija.
Jā.
Un es tad, kad pieauguša paliek, es saprotu, ka tā bija taisība, bet es nezinu, kurien man tas bija pārliecība. Mm-hmm. Iekšē, bērnībā,
Jā, kā tas veidojas, mēs nevienmēr varam to izsekot, jā.